Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah i blaženu zapovijesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sad i uvijek i u vijekove vijekova. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bogu, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Jevanđelistar, u kojoj se bavimo tekstom i tumačenjem svetih evanđelja. U našoj današnjoj emisiji osvrnut ćemo se na blaženstva koja je Gospod Hristos izgovorio u petoj glavi Svetog Evanđelja po Mateju, koja su zapisana dakle od ovog Svetog Evanđeliste. Iako smo u našoj prethodnoj emisiji otpočeli sa tumačenjem pete glave, danas ćemo malo podrobnije govoriti uopšte o blaženstvima kao o osnovi hrišćanskog moralnog učenja koje je prožeto kroz sveta blaženstva, kroz ove pouke koje je Gospod Hristos izgovorio svojim učenicima i sabranom narodu. Evanđelsko učenje u stvari jeste osnova hrišćanskog moralnog učenja. Ali u evanđelju, da tako kažemo, ono nije izloženo sistematski. Gospod Isus Hristos je izlagao i dogmatsko i moralno i estetsko učenje i etičko učenje u raznim prilikama. Apostoli su otprilike pri pisanju gledali na hronološki red, te nisu sva mjesta sistematizirali, tako da ipak jedno mjesto u svetom evanđelju, to je u stvari ova peta glava u evanđelju po Mateju, gdje je evanđelist Matej pokušao da da u sistemu sabranom jedno moralno, odnosno etičko učenje. I ova glava, ovo učenje je od velikog značaja za vaspitavanje generacije i generacije hrišćana kroz vjekove. Tako da ove zapovijesti blaženstva stoje na čelu moralnog učenja. To su devet aforizama koje su za nas od velikog značaja. I u njima se ogleda, po riječima svetoga Jovana Zlatoustog, mudrog učitelja crkve Hristove, zlatni vijenac koji vodi spasenju. Prva zapovijest je početak, a deveta je završetak hrišćanskog moralnog učenja, jer se samo po nekom redu može ići ka spasenju. Dakle, blaženstva sadrže jezgro, da tako kažemo, suštinu hrišćanskog učenja, hrišćanskog morala. Iz ovih blaženstava u stvari vidimo da postoje četiri posebne dužnosti hrišćana, a to su dužnosti prema Bogu, dužnosti prema sebi samom, dužnosti prema bližnjem i dužnosti prema sadašnjem svijetu. Ukratko, u ovim zapovjestima blaženstva se nalazi sve ono što je čovjeku, hrišćaninu, potrebno da zna za uspostavljanje pravilnih odnosa prema Bogu, prema sebi samome, prema bližnjim svojim i prema svijetu oko sebe. Doduše, u odnosu prema spoljašnjem svijetu nema nekog specijalnog naročitog učenja, ali ako se blaženstva uzmu u kontekst sa cijelim Svetim pismom, lako se može izvesti hrišćansko učenje u odnosu prema spoljnjem svijetu, a to se nalazi, kao što ćemo vidjeti, u 7. i 8. zapovijesti blaženstva. Prema tome možemo slobodno reći da se cijelo učenje o posebnim dužnostima svakog hrišćanina ponaosob nalazi u zapovijestima blaženstva. Njihov red ovih blaženstava se ne može izmijeniti i ne bi trebalo da se mijenja, jer ih ovim redom govorio sam Gospod Isus Hristos. Cilj hrišćanskog života je zadobijanje Duha Svetoga, po riječima Svetog Serafima Sarovskoga, a preko zadobijanja Duha Svetoga cilj je ulazak čovjeka u vječnost, koja postoji ontološki kao fakt. Mi nismo vječni, samim tim nalazimo se u vremenu, zato se i trudimo da dobijemo vječnost. Kao ono što je sve stvoreno, u sebe ima propadljivost i propada u vremenu, ali ima i nešto što se može sačuvati za vječnost. Jer kao što biva to i u prirodi, odbaci se pljeva i ostane pšenično zrno, zrno se posije i donese roda, tako i u ovom moralnom, etičkom životu, bez rada i napora se ne može zadobiti carstvo nebesko. Jer kao što je to i preveo Vuk Karadžić, malo šaljivo, ali kad se malo dublje zagledamo u te riječi i zapitamo, da se zaista carstvo nebesko sa silom zadobija. Naravno, ovdje se ne misli na onu silu koju čovjek treba da ispoljava, nego sa teškoćom. Nije lako zadobiti vječni život. Zato taj hod ka vječnom životu, ka smislu i cilju čovjekovog života, nije hod na brzinu, nego hod koji se usavršava, koji ima stepenice koje čovjek mora da prođe kako bi dostigao svezu savršenstva i kako bi se dalje usavršavao u mjeru rasta visine Hristove, a to jeste u beskraj, kao što i čitamo u svetim poslanicama svetog apostola Pavla, šta je u stvari cilj hrišćanskog života, jeste zadobijanje Duha Svetoga, ali i usavršavanje u mjeru rasta visine Hristove, koja je u nedogled, koja je u beskraj. Tako i ova blaženstva, koja ćemo ponaosob proanalizirati i kojih ćemo se dotaći, u stvari su neke lestvice sa kojima se čovjek uspinje ka Bogu, ka bližnjem svom i ka svijetu oko sebe. Tako da su, iako izrečene prije 2000 godina, evo sve do dana današnjeg, vrlo aktuelne i ljudi im se rado vraćaju. I ljudi koji čuju za ove svete riječi, svetih blaženstava, trude se da ih ispunjavaju kako bi se usavršavali u ljubavi prema Bogu i u ljubavi prema bližnjima. Dajući zapovijesti i blaženstva, Gospod Isus Hristos preko svog učenika Mateja, koji ih je zapisao, kao da nam on sam govori, ako ko hoće carstvo nebesko, evo mu puta, evo mu devet tih blaženstava, tih stepenica, ljestvica, koja će mu služiti kao devet mjera usavršavanja. Ovo je jedini put i drugoga puta nema u hrišćanskom životu. I u tome je zaista potrebna jaka i odlučna volja, ali na prvom mjestu i pomoć Božija. Također da kažemo da ova blaženstva uvijek treba tumačiti i sagledavati u kontekstu sa cijelim Novim Zavjetom i uopšte sa evanđelskom naukom. Stoga argumentacija, dokazivanje mora biti iz cjelokupnog Svetoga pisma. To je, da tako kažemo, prvi način tumačenja. Dalje, nauka Hristova je u vezi sa našim razumom. Prema tome ona je razumna, ona je shvatljiva i namenjena je svim ljudima svih vremena. No to ne znači da je mi možemo shvatiti u svim pojedinostima. Pored ovoga razumijevanja potrebna je da naglasimo i naša vjera. Za apostole kao najveći argument bila je pojava Bogočovjeka Hrista, njegov život, njegovo stradanje, njegovo uoploćenje, tajna uoploćenja, njegovo vaskrsenje kao kruna njegovog dolaska u ovaj svijet i vaznesenje. Zato su apostoli uvijek o sebi govorili da su sluge Hristove. Njima i nisu bila potrebna čudesa za dokazivanje, jer su imali živog Boga pred sobom. A kada je hrišćanstvo ušlo u svijet, u istoriju, ono je primano po predanju crkve. Zato u to predanje zasigurno da i ove riječi blaženstava, svetih blaženstava imaju dalekosežnu korist i imaju veliki značaj za izgrađivanje čovjekove ličnosti. Tako da je taj moral kome streme i kome se trude mnoge religije na svijetu, u stvari i početni dio, početni stupanj usavršavanja čovjeka u vjeri. Tako i nas, hrišćanski moral je opšte čovečanski, te se on mora i treba obrazlažati da bi je svi razumjeli. Tako ćemo i mi svaku ovu zapovijest blaženstva protumačiti ponaosob. Prva zapovijest blaženstva glasi: blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Prva zapovijest blaženstva je prvi početak duhovnog i moralnog rada čovjeka nad samim sobom. Ovdje treba dati tačnu egzegezu, odnosno objašnjenje, na riječi siromašni duhom. Gospod Isus Hristos je objašnjavajući i predavajući svoju nauku često se služio alegorijom i simbolikom. Takav je bio metod njegove božanske propovjedi. I u blaženstvima je upotrijebljen isti metod. Ko su ti siromašni duhom? Ovdje se svakako govori o siromaštvu, duhovnom siromaštvu. I da to razjasnimo, treba da objasnimo ko su siromašni duhom u običnom smislu te riječi. Siromaštvo je činjenica i poznata je svakome. A šta je siromaštvo? To je uglavnom kada čovjek nema ništa od imovine. Siromah to je prosjak. I on nema na sebi ništa, jer su mu dali sve što ima drugi, kao jedno milosrđe. Dali su mu, što se kaže, zabadava. A sada, šta znači biti duhovni prosjak? I šta je to duhovno siromaštvo? Na prvom mjestu, uvaženi slušalci, to je kada čovjek osjeća da sve što ima na sebi i u sebi nije njegovo. A ako nije njegovo, znači da mu je to neko dao. Šta može imati na prvom mjestu svaki čovjek? Može imati život, ali komu ga je dao? Ako je čovjek površan, on će reći da su mu ga dali njegovi roditelji putem fizičkog rađanja. I to je jedan udio. Ali ako dublje razmisli o životu, reći će da mu ga je dao onaj koji je dao život i njegovim roditeljima. To je Bog. A osim života, čovjek ima i neku sposobnost, neki dar od Gospoda, talenat. Ali i to nije njegovo, već je i to Božije. Bog mu je to dao za rad koji će čovjek morati da vrati Gospodu, što kaže za svaki talenat koji mu je Gospod dao, opet se prisjetimo one evanđelske priče, svaki čovjek će dati odgovor na što ga je upotrijebio. I neka bi Gospod dao da svi ljudi koji su primili od Gospoda talente razne, iskoriste ih na pravi način i da im Gospod na onom času kada bude pravedni sud Božji kaže: dobri i blagi slugo, u malome si mi bio vjeran, uđi u radost Gospoda svoga. To je u stvari i cilj i smisao hrišćanskog života. I tako, ako bude svjestan da sve što ima, da nije njegovo, i šta više, čovjek ovdje nije svoj i već pripada Bogu, i ako se čovjek ovako osjeća, on postaje duhovni prosjak i to je u stvari to duhovno siromaštvo i postaje dostojan carstva nebeskoga jer kod njega u tom trenutku propada gordost i projavljuje se vrlina smirenja. Gordost je, znamo, veliki grijeh, zaista veliki i Satanailo je pao zbog gordosti, Adam je pao zbog gordosti u raju i mnogi drugi kroz istoriju su padali zbog gordosti. A Hristos kao hoće da nam kaže ovim riječima, učeći nas i podučavajući nas šta je to duhovno siromaštvo, šta je to duhovno prosjačenje, u stvari ukazuje na taj grijeh gordosti, jer svi ljudi trebaju da budu svjesni da je Gospod onaj koji gospodari, a da su ljudi oni naslednici sluge i da treba da polože račune Gospodu, to je gazdi, tako da što prije ljudi budu svjesni toga, bit će im lakše da ovaj život nose i trude se u njemu. Nasupro gordosti projavljuje se smirenost. To je osjećanje potpunog duhovnog siromaštva. A u stvari to je ono što naređuje prva zapovijest blaženstva. Naređuje potpunu smirenost ili potpuno osjećanje zavisnosti od volje Božije. I sve što postoji u svijetu, pa i sam svijet, nije postalo po nekoj neophodnosti. Jer svijet i ne mora da postoji. Ali postanje nije neka puka slučajnost. Jer je Gospod iz ljubavi stvorio svijet, a još iz veće ljubavi stvorio čovjeka kao krunu stvaralačkog čina. Tako da Gospod koji u svemu ima cilj i smisao svega postojećeg i u čovjeku kao krunu svog stvaralaštva ima tu odgovor na to kakav čovjek treba da bude. Druga zapovijest glasi, blago onima koji plaču, jer će se utješiti. I ovdje Gospod Hristos upotrebljava simbolički, alegorički smisao riječi, oni koji plaču. On to ne uzima u bukvalnom smislu, već u prenosnom. U fizičkom, to jest bukvalnom smislu, plače izraz nezadovoljstva i tuge. I kada je čovjek tužan ili mu se desi nesreća, čovjek plače. Hristos ovdje uzima plač u duhovnom smislu, to jest kao duhovno nezadovoljstvo samim sobom, kao osjećanje svojih grijehova i ova zapovijest stoji u najtešnjoj vezi sa onom prethodnom zapovješću, blaženi siromašni duhom jer je njihovo carstvo nebesko. Jer da bi čovjek osjetio svoju grešnost i svoje mane, on mora biti smiren. Dok god čovjek ne uviđa svoju grešnost i svoje mane, jer je gordošću zaslijepljen, on ne može da vidi šta mu je Gospod priredio, ne može da vidi te tajne koje mu je Gospod darivao. A da bi čovjek bio sposoban za duhovnu skrušenost, to jest za plač koji navodi apostol u ovom blaženstvu, mora biti najprije smiren. Prema tome smirenost nas vodi na drugi stepen, drugi stupanj, na saznanje svojih grehova, na saznanje svojih mana, vodi nas ka tom duhovnom plaču. Jer kada čovjek osjeća svoju grešnost, on osjeća i tugu i plač. Zbog grijeha se može i fizički i bukvalno plakati, kao što je to i bilo sa nekim podvižnicima, i to je dar suza prema kome je čovjek sposoban neprekidno da plače. To je ujedno i znak duhovne skrušenosti. O svemu ovome govori Hristos u svojoj besedi na gori, obrazloživši zašto čovjek mora da osjeća takvo stanje. Ova duhovna skrušenost izlazi iz naše svijesti, jer je svaki od nas grešan, zato što je, kao što smo rekli, naša priroda grešna. Još je psalmopjevac, car David, pjevao u bezakonju, začet jesam i u grijehu me rodi mati moja. A u knjizi o Jovu također se na jednom mjestu veli da niko nije čist pred Bogom, makar jedan dan živeo na zemlji. Čak i anđeli nisu pravedni pred Bogom, po knjizi o Jovu. A u svetoj tajni krštenja, ljudi se oslobađaju tog prvorodnog grijeha, to jest odgovornosti za ovaj grijeh, ali pokvarenost prirode ostaje i dalje i ostaće do vaskrsenja mrtvih, kada će biti uspostavljena nova ljudska priroda. Osim ovog grijeha, čovjek ima i lične grijehe, zato Gospod Hristos i veli u jednoj od narednih glava, ne sudite da vam se ne sudi. Onaj koji je gord, obično vidi samo tuđe mane dok svoje ne vidi, međutim na sebe treba gledati sa smirenjem, kao grešnijeg i kao čovjeka koji je više sagriješio, i čovjek ne treba da se upušta u to da osuđuje druge. Pored sagledavanja takvog stanja čovjekovog da ne osuđuje druge, čovjek treba u tom slučaju da bude svjestan i svoje nedostojnosti pred Bogom. I to mu uvijek treba biti na umu, tako da ova zapovijest Hristova, ovo blaženstvo koje je izrečeno blago onima koji plaču jer će se utješiti, zaista imaju potvrdu od Gospoda Hrista i obećanje da će koji budu svjesni svojih grehova i svog duhovnog stanja, zaista biti utješeni ako spoznaju i ako se potrude da svoju grešnost isprave i da se trude u savršavanju u zakonu i nauci Gospodnjoj. Ove dvije zapovijesti kao da su povezane, tako oni koji u prethodnom blaženstvu, što smo rekli, su siromašni duhom, kao duhovni prosjaci, i ovi koji plaču duhovno, opet imaju obećanje od Gospoda da će naslijediti zemlju, naslijedit će carstvo Božije, zemlju Božiju. Sljedeća zapovijest zapisana u blaženstvu glasi: blago krotkima jer će naslijediti zemlju. Ova je zapovijest vrlo važna i malo ćemo se više zadržati na ovoj zapovijesti nego na ostale dvije. Treća zapovijest govori o krotosti. Šta je to krotost? Tačno i kratko, mi ćemo to definisati kao nezlobivost. To je takvo duhovno stanje kada u srcu čovjeka nema mržnje ni prema kome, osobito prema neprijateljima, kada nema želje za osvetom. U našem prirodnom stanju koje je grešno, čovjek osjeća potrebu za osvetom. I mi volimo one koji nas vole, poštujemo one koji nas poštuju, neprijatelji nas mrze, a mi njih također, ali upravo u ovoj zapovijesti se dešava nešto suprotno. Da je čovjek sa darom krotosti, sa darom nezlobivosti prizvan i da će jedino tako naslijediti zemlju. Sam Hristos je bio najveći simbol onih koji su bili nezlobivi, onih koji su bili krotki. Jagnje Božije uzeto za živo svijeta. I zato je jagnje simbol Gospoda Isusa Hrista. Još je prorok Isaija govorio o nezlobivosti jagnjeta, jer jagnje se prema ljudima ponaša sa velikom krotošću i zasigurno su mnogi vidjeli kada se kolje jagnje, ono nije ni svjesno šta mu se u tom trenutku dešava i šta će mu se desiti, nego onako bezazleno, nezlobivo i krotko prilazi čovjeku. Zato su i proroci upravo uzimali simbol jagnjeta za Gospoda Isusa Hrista. Jer i jagnje u sebi nema mržnje, tako ni Gospod Hristos u svojoj bogočovječanskoj ličnosti nije imao mržnje ni prema kome, nego je čak na krstu i onima koji su ga razapeli, koji su ga predali stradanju, rekao: oprosti im, oče, jer ne znaju šta čine. I on je projavio svoju krotost upravo za vrijeme svog krsnog stradanja. Kada je visio na krstu, nije se ljutio na svoje mučitelje. I to je bio vrhunac krotosti. Tako je on i svima nama dao primjer da i mi tako činimo, kako se treba ponašati prema neprijateljima, tako da su hrišćani dužni da praštaju i da vole ne samo one koji njih vole, nego i neprijatelje.
Hvala Tvoj Sinu i Svjatomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov, amin. Aleluja, aleluja. Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе,
Gospod je upravo u ovom evanđelju po Mateju često govorio o krotosti i često govorio o tom odnosu kako se treba ponašati prema neprijateljima. Tako da je to vrlo važno u usavršavanju čovjeka, da se čovjek trudi, da zna čemu stremi, kako bi u tom trenutku i Gospod dao snage svakom onom kom se trudoljubivo ponaša i odnosi prema drugima. Pomenuli smo o tom događaju kada je Gospod Isus Hristos stradao na krstu, kada je na njim izvršeno nasilje, kada je razapet i kada je umro na krstu. Ne možemo a da ne spomenemo i da uporedimo da sa analizom ovog trećeg blaženstva stoji vrlo važno pitanje o nasilju. To je da li je hrišćanima dozvoljeno fizičko nasilje ili ne u borbi sa zlom. Jer kod mnogih postoji gledište da je hrišćanima zabranjeno nasilje. Jer iz tog primjera, kada je Gospod izgovorio riječi oprosti im, oče, jer ne znaju šta čine, i pokazavši čovjeku kakav treba da bude, data je čovjeku jedna vrsta zapovijesti, jedna vrsta uputstva kako treba da se ponaša. Hrišćanima, dakle, nije dozvoljeno nasilje, ali im je dozvoljeno da se brane. Braniti sebe od drugoga, govorio je mudri Marko Miljanov, je junaštvo, a braniti drugoga od sebe je čojstvo. I u tome čovjek treba da se usavršava i uči da se trudi koliko god može. Tako da je čovjek prizvan da ne vrši nasilje, ali ako bude napadnut, ako bude ugrožena njegova egzistencija na pravdi Boga, čovjek je dužan da se bori i dužan je da pokaže muškost. Upravo i u tome se pokazuje da braneći bližnjega svoga i braneći sebe, čovjek se postepeno popravlja i projavljuje ljubav koja prevazilazi granice. Tako da čovjek je dužan da se trudi da do nasilja ne dođe, nego koliko je god u prilici da se pokaže i da se stvari riješe mirnim putem. Tako da ta krotost, ta nezlobivost o kojoj smo na početku govorili, upravo nam daje sliku kakav čovjek treba da bude. Kakav treba čovjek biti i kako se odnositi. Naravno, on u tom trenutku treba da pokaže i muževnost, muškost, ako dođe do nekog neljudskog nasilja, ali da uvijek bude svjestan i da se sjeća primjera Gospod Isusa Hrista, koji je i svojim učiteljima rekao: oprosti im, Gospode, jer ne znaju što čine. To je nekako i cilj našeg usavršavanja. Odbranimo se mi od drugoga i to je pokazatelj junaštva, ali se uvijek trudimo da u srcu svome ne osudimo, nego da se sjećamo tih Hristovih riječi, da budemo spremni za oproštaj. U narednoj četvrtoj zapovijesti blaženstva, u kojoj se kaže blago gladnima i žednima pravde, jer će se nasititi, vidimo da su ove tri prethodne zapovijesti u stvari bile priprema za ovu četvrtu. Jer kada je hrišćanin usvojio ono što kaže prva zapovijest, to je smirenost, što kaže druga zapovijest, to je saznanje grešnosti, i treća prethodna od koje smo govorili, krotost, tada se u tom hrišćaninu pojavljuje težnja da živi višim duhovnim životom, a ne samo spoljašnjim i fizičkim. I to je sljedeći stepenik u usavršavanju, u kom kaže blago gladnima i žednima pravde, jer će se nasititi. Obično ljudi poklanjuju više pažnje spoljašnom životu. O tome vodimo više od svega brigu, ili kako kaže sveti apostol Pavle, vodimo brigu o spoljašnjem čovjeku. Ali čovjek ima i dušu. On je biće sastavljeno od duše i od tijela. Tako da čovjek kada hrani tijelo, potrebno je da hrani i dušu svoju. Vidimo da ove prve tri zapovijesti prethodne daju mogućnost da se u čovjeku probudi težnja za duhovnim životom. Da bi se to projavilo blago gladnima i žednima. Jer ljudi danas obično ištu ovozemaljske stvari. A za pravdu teško da koji mari. A još manje za duhovnu hranu. Nažalost, ljudi ne troše veliku snagu, a u stvari više treba voditi brigu o tom unutrašnjem stanju čovjeka nego o spoljašnjem, o čemu nam upravo i Gospod Isus Hristos govori u ovom četvrtom blaženstvu. Šta je to pravda? O pravdi ćemo još čitati i govoriti i u osmom blaženstvu, ali tamo je borba za pravdu, a ovdje težnja za pravdom, i to je cilj. Grčki izraz za pravdu glasi dikeosini. Pravda je, da tako kažemo, hrišćansko učenje vjere i morala. I kada čovjek zaželi i kada počne da traži ovu pravdu, neće odustati dok je ne nađe. Jer svakome je Gospod dao snage, kogod je tražio pravdu, našao je. Tako da oni koji plaču u prethodnom blaženstvu i ovi koji se pominju ovdje, koji su gladni i žedni pravde, nasitit će se. Imaju od Gospoda obećanje da će pravda kad tad doći i pomoći, i da će pravda biti mjerilo svega, a pogotovo pravda Božija. Jer iako čovjek nekad ne zadobije pravdu u ovom životu, u ovom zemaljskom životu, zasigurno da će dobiti evo, po obećanju Gospodnjem, pravdu od Gospoda. Dobit će pravdu u zajednici sa Bogom. I sigurno će svakom čovjeku tada biti milije, što je upravo u tom trenutku i zadobio pravdu i pravednost, i što mu je Gospod dao snage i da izdrži nekad i nepravde na ovom svijetu i u ovom životu, ali u ljudskoj duši, u ljudskom srcu treba neprestano da se teži, neprestano da se razrasta ta ljubav prema toj nebeskoj i Božjoj pravdi. U ovom blaženstvu o pravdi, kao da nas uvodi na sljedeću stepenicu, na sljedeće blaženstvo koje kaže blago milostivima, jer će biti pomilovani. Ova zapovijest govori o milosrđu. Prema tome je potrebno izložiti ukratko hrišćansko učenje o milosrđu. I ova zapovijest, rekoh, stoji u vezi sa prethodnom, i ona je najveća između svih zapovijesti, jer sve prethodne zapovijesti dovode do nje, do milosrđa, a ostale su rezultat ovog blaženstva, koje govori o najglavnijoj hrišćanskoj vrlini, o ljubavi, a koja se projavljuje u milosrđu. O milosrđu se u Evanđelju govori na mnogim mjestima, tako da ovo mjesto o milosrđu ide čak do toga, i opet se vraćamo u toj temi, ljubite neprijatelje vaše. To je opet ljubav, ali prva prva pojava ljubavi je milosrđe, koje na prvom mjestu treba da obuhvata cijelo čovječanstvo, cijeli rod ljudski. I tek tada čovjek iz tog mjerila usavršavanja, kada zavoli cijel svijet, može zavoliti neprijatelje svoje. Blaženije je davati nego uzimati, govore sveti oci. Tako i ovo blaženstvo, da su oni koji su milostivi, koji su milosrdni, blagosloveni i da će biti pomilovani, zaista pokazuje veliku ljubav Božiju, pokazuje Božje obećanje, Božje pomilovanje prema čovjeku. O ljubavi, o milosrđu na mnogim mjestima je govoreno, jer je Gospod sam ljubav, Gospod je taj ljubavodavac, izvor ljubavi, ali u čovjekovom uzrastavanju je potrebno da ima i tu mjeru i ljubavi, da bi se iz te ljubavi u stvari projavila i vrlina milosrđa. Tako da milosrđe koje je ovdje spomenuto opet nas vodi ka čovjeku. Opet nam ukazuje na čovjeka, jer onaj koji je milosrdan udjelit će čovjeku i u svakom čovjeku će vidjeti bližnjeg svog. Ispunivši ovu zapovijest o milosrđu, on će smoći snage da se uspenje na sljedeću stepenicu, na sljedeće blaženstvo koje je Gospod dao čovjeku na toj lestvici uspinjanja, koje glasi da blago onima koji su čista srca, jer će Boga vidjeti. Ovdje se već prelazi na odnos prema Bogu. Prvih pet blaženstava su bile, da tako kažemo, u odnosu čovjeka prema čovjeku. A već sad, sljedeća blaženstva i ovo šesto blaženstvo, kao da nas uvode kako treba da se odnosimo prema Bogu. Jer ako smo čistoga srca, to će nam dati i spoznaju da vidimo Gospoda. Ovdje se govori o tom bogopoznanju, ali pod uslovom čistoga srca u čovjeku. Po učenju crkve Hristove i mnogih svetih otaca, naše srce je centar od koga zavisi duhovni i moralni život čovjekov. Treba da bude, dakle, taj centar čist, a to se postiže posle ispunjenja onih prvih pet blaženstava, prvih pet zapovijesti. Jer onaj koji se trudi da mu je čisto srce, on se trudi da živi još više po etičkim i moralnim kodeksima života. Šta je potrebno za čistotu srca? Gospod Hristos je preporučio čovjeku da se oslobodi svih gadnih i nečistih misli i želja. Tako da onih prvih pet zapovijesti, kao što rekao, govore o djelima čovjeka. Ova šesta već o mislima govori. Tu se već traži unutrašnja čistota. U Mateovom evanđelju, u šestoj glavi, koju ćemo tumačiti u sljedećoj emisiji, Hristos poređuje srce sa okom. Jer ako je oko zdravo, onda može sve jasno da vidi. Tako je isto i sa unutrašnjim okom čovjeka. Ako je srce čisto, onda može sve jasno da vidi. Ako je nečisto, onda ne može vidjeti ni Boga, a ni bližnjega svoga, a ne može ni osjetiti ni Gospoda, ni sagledati čovjeka na pravi način. Tu razum ne pomaže. Tako da se kod mnogih zaista uzrok ateizma projavljuje i nalazi se u prljavštini srca. Jer kao što je slijepcu nemoguće protumačiti boju, tako i pokvarenom čovjeku teško je objasniti Božiju suštinu. Teško mu je objasniti tu ljubav Božiju. Tako da u ovom poglavlju, u ovom blaženstvu o čistoti srca, koje je dato kao šesta ljestvica, kao šesta stepenica u savršavanju čovjeka, zaista se projavljuje ta velika tajna zajednice Boga i čovjeka. Čistoga srca su djeca i Gospod napominje i govori i upućuje čovjeka da bude čist kao dijete. Jer zaista ovaj svijet će spasiti čistota djetinjeg srca, čistota onoj bezazlenosti koje dijete projavljuje u svom ponašanju i svom bezazlenom oku. Na to smo prizvani svi mi i da nam bude primjer, a i da nam bude neki putokaz kako treba da se usavršavamo i čemu da stremimo. Kao kad staramo i kad odrastamo, to se polako briše, to se polako zatamnjuje i mi se udaljujemo od te djetinje čistote srca, kojoj smo po zapovijesti Gospodnjoj dužni da se vraćamo, jer i on je rekao budite kao djeca da biste naslijedili carstvo Božije. Naravno, ovdje se odnosi na to budite kao djeca, na tu djetinju bezazlenost i djetinju čistotu srca. I ova zapovijest i ovo blaženstvo, blaženi čisti srcem, jer će Boga vidjeti, uzvodi nas na sljedeći stupanj, na sljedeću stepenicu usavršavanja ljudskog roda, a ona glasi, blag onima koji grade mir, jer će se sinovi Božji nazvati. I ovdje vidimo da ova zapovijest, ovo blaženstvo, svakom hrišćaninu ponaosob naređuje da uspostavi mir na zemlji. Ali o kakvom miru je ovdje riječ? Moramo uzeti ovo mjesto u vezi sa drugim mjestima iz Svetoga pisma. Apostol Pavle u drugoj poslanici Korinćanima govori o miru na zemlji. Ovo mjesto ima veliki, zaista veliki dogmatski, a i moralni značaj. Hristos je, osjetimo se, došao da nas izmiri sa Bogom, Ocem. To njegovo djelo nastavili su njegovi učenici, sveti apostoli, i njihovi učenici, i sledbenici, i crkva Hristova do dana današnjeg. Hristos je pokazao čovjeku svojim primjerom da on prvi raskinuo sve prepone koje su dijelile ljude od Boga. Stoga se na mir odnose ove riječi, jer stvaraju mir između ljudi i Boga. O tom miru pjevali su anđeli pri rođenju Hristovom u onim riječima slava Bogu na visini, a među ljudima mir i dobra volja. Jer čovjek pomirivši sa Gospodom, on se u stvari miri sa samim sobom u srcu svome. Bez ovog mira sa Bogom i u sebi ne može se doći do mira u ljudskom društvu. Tako da je mir o kome se ovdje govori vrlo značajan i vrlo potreba. I iz njega, dakle, izvire cjelokupni odnos ljudskog roda. Upravo je Hristos došao da uspostavi potpuni mir na zemlji. A taj potpuni mir bit će posle njegovog drugog dolaska koji čekamo i o kome govorimo u simbolu vjere. Sljedeća stepenica usavršavanja, osma zapovijest blaženstva, glasi blago prognanima pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. Još kada smo govorili o četvrtom blaženstvu, o četvrtoj zapovijesti, govorili smo ukratko o pravdi i o žednima pravde radi. I pomenuli smo da se i ovdje govori o pravdi i ko su ti prognani pravde radi. Jer kada čovjek nađe pravdu, on je toliko čuva, toliko je pazi, ne napuštaj, ali, moramo biti svjesni, nalazi na borbu sa onima koji su protivnici te pravde. Koji žive po pravdi, zasigurno će biti gonjeni, a to je i Hristos Gospod rekao, i mene su gonili, i vas će goniti. Tome je govorio i apostol Pavle i sveti evanđelist Jovan. Tako da ta pravda koji su nje radi prognani mnogi, ali koji su izdržali do kraja, zaista će se projaviti u drugom dolasku Hristovom i bit će blažni oni koji su prognani pravde radi, jer evo i po obećanju Gospodnjem njihovo je carstvo nebesko. Za hrišćane je stradanje, da tako kažemo, neizbježno i ono je nerazdvojivo od njihovog života. Tako da hrišćani, uzevši krst Hristov po primjeru samo Gospoda, oni su spremno krenuli u taj put. Tako da su mnogi hrišćani do dana današnjeg radosno nosili krst svoj. Radosno su pravde radi bili proganjani. Evo, pade mi na pamet primjer svetog Ignjatija Antiohijskog, Ignjatija Bogonovca, koji je govorio kada su ga mučili da on rane Hristove na tijelu svome nosi. Opet pozajmiše ove riječi apostola Pavla, kojih je prvi izrekao apostol Pavle, dakle, rekavši ja rane Hristove na tijelu svome nosim. A po primjeru njegovom, sveti Ignjatij Antiohijski, koga pomenuh, govorio je da on jedva čeka da se nađe u čeljustima lavova, kako bi postao hrana pšenica Božja. Po zemaljskim sudovima i zemaljskim zakonima tu nema nikakve pravde, strada nevin čovjek. Ali, gledano sa božanskog suda i iz Božije perspektive, oni koji su postradali za Hrista, pravde radi, dobit će i nagradu. Neki već i ovdje na zemlji, a zasigurno će je dobiti u carstvu Božijem. Tako, eto, neki svetitelji su i ovdje na zemlji tu pravdu doživjeli, pa ih i mi proslavljamo i njihovi primjeri su nam uvijek dragi, da nam daju postrek i snagu kako da se trudimo i čuvamo tu pravdu koja nam je od Gospoda data kao krst stradanja. Ovo blaženstvo i ova zapovijest koja je malo prije pročitana, praženi prograni pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko, uvodi nas i na sljedeće blaženstvo, na posljednje blaženstvo, koje glasi: blago vama ako vas uzasramote i usprogone i reknu na vas svakojake rđave riječi, lažući mene radi. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima. Ovo kao je vrhunac, kao da je već carstvo Božije tu pred nama, koje predokušamo u svetoj liturgiji, da čuvši ovo obećanje Gospoda Hrista, radujte se i veselite se, zaista je mnogim hrišćanima kroz vjekove davalo toliku snagu, toliku krepost, toliku nezlobivost, toliki mir, da su se mnogi oko njih čudili i nije im bilo jasno zašto i kako su oni mogli da izdrže tu ljubav i pravdu Božju. Ova prethodna zapovijest, kao što smo vidjeli, govorila je o neizbježnosti stradanja za pravdu. Tako da istorija hrišćanske crkve daje mnogo primjera mučenika u stradanju za Gospoda Hrista. Jer za hrišćane, kao što sam rekao, Hristova ličnost nešto najdragocenije. Zato i stradanje za Gospoda Isusa Hrista radost. Radujte se i veselite se, rekao je Gospod. Zar je moguće radovati se u stradanju? Mnogi će se pitati. Jeste, ali za to je potrebna ljubav prema Gospodu Isu Hristu i prema svojim bližnjim. Tako i bezbroj primjera bilo kroz istoriju, da i majka kada svoje dijete voli, sa radošću će dati svoj život za njega. To je prirodna stvar, jer i u onom primjeru svetog Ignjatija, a i u mnogim drugim, vidjeli smo da su mučenici u toku svojih stradanja osjećali radost. Tako sveti mučenik Teodor radovaše se, pjeva se u troparu ovog mučenika. Prisjetimo se da su jednom prilikom i apostoli bili uhapšeni od strane Sinedriona. Zabranjeno je bilo da propovijedaju, bijahu mučeni, ali su oni radovahu što su se udostojili da prime sramotu za Gospoda Isusa Hrista. Tako je, kao što rekoh, osjećao isto i sveti apostol Pavle. On je još uoči svoje smrti osjećao radost, jer pišući tada Filipljanima, zapisao je: no ako i žrtvovan budem, radujem se. Zato nam Gospod Hristos i dade zapovijest: radujte se i veselite se, jer je vas očekuje velika nagrada u budućnosti, u budućem životu. Prema tome, za hrišćana je radost normalno stradanje, ali ne u smislu čulnom, nego u duhovnom, u osnovi koje leži ljubav, beskrajna ljubav prema Bogu. U takvom se stanju preosjeća carstvo Božije, jer je ono pravda, mir i radost u Duhu Svetome, i to preosjećanje vječnoga blaženstva. O takvoj radosti govori Gospod Hristos na tajnoj večeri. I svi veliki ljudi koji su prolazili kroz borbu sa iskušenjima, sa stracima, uvijek su dolazili do osjećanja radosti. Sjetimo se svetog Serafima Sarovskog, sad mi pada na pamet, velikog ruskog podvižnika, koji je pri kraju svoga života uvijek radostan bio. To je predosjećanje vječnog blaženstva. Tom cilju mi moramo da idemo. To je svoje predosjećanje sveti Serafim je i na spoljašnji način manifestovao, tako da je njegov učenik Motovilov zapisao, i to nalazimo negdje tamo, sveti Serafim kaže da je suština hrišćanstva za dobijanje blagodati Duha Svetoga, i to je cilj hrišćanskog života, za dobijanje Duha Svetoga, stjažanje Duha Svjetago. A pitamo se kako ćemo mi zadobiti tu blagodat. Ako imamo radost, to je normalno hrišćansko stanje, pa nam je zato i data ova zapovijest. Tako i apostol Pavle i drugim hrišćanima koje je vodio kaže Solunjanima: svakda se radujte, i u stradanjima, i u nevoljama, i u bijedama, uvijek se radujte. a u poslanici Filipljanima opet, koje spomenusno kaže, radujte se svakda u Gospodu, i opet kažem radujte se. Zar nam nije dovoljno ovih primjera koje su nam dali i Hristos i apostol Pavle i pomenu svetog Serafima Sarovska i mnogi drugi, da je hrišćanin taj koji je pozvan i prizvan na radost u Duhu Svetome. Tako da u hrišćanstvu ne smije biti pesimizma, jer hrišćanstvo treba da bude optimizam, optimizam u smislu carstva Božijeg, carstva nebeskoga. Tako da je hrišćansko usavršavanje, hrišćansko uspinjanje ljestvicom blaženstava zaista radosni put. I cilj ovih blaženstava, ovih zapovijesti koje smo tumačili u ovoj emisiji, zaista se na kraju mogu finalizovati u riječima radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima. Svim hrišćanima, svim ljudima koji žive po Bogu i po zapovijestima Gospodnjim, zaista će biti po obećanju Gospodnjem ispunjeno ono što je dato u blaženstvima. I mi smo, draga braćo i sestre, uvaženi slušaoci, dužni da u svom životu čuvamo to predanje i to nasljeđe i te zapovijesti koje nam je dao sam Gospod Hristos, koje nam je dala Crkva Hristova. Neka bi Gospod dao snage svima onima koji se usavršavaju u nauci Gospodnjoj, u životu hrišćanskom, u životu ljubavi, u životu crkve, da shvate i da se uvijek vraćaju i da razumiju riječi ovih blaženstava, ovih stepenica, ovih ljestvica koje smo, eto ukratko, dotakli u našoj današnjoj emisiji.
Blagoslovi duše moja,
mi vaš uvaženi slušalci pozdravljamo iz našeg studija, želeći vam svako dobro od Gospoda, do slušanja, s Bogom.
Hvala Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov, amin.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.